Idag så tänkte jag att vi rätt och slett skulle ta utgångspunkt I det som skedde på Palmesöndag. Under Jesus sitt intåg I Jerusalem som inledningen till påskuka för snart 2000 år sedan. Settingen är följande. Stora folkmängder har rejst från alla delar av Israel upp till Jerusalem för att fira påske. Byens befolkning har ökt med 10 000, kanske mer. Det är de usyrade brödens höjtid. Till minne om Israels folkets befrielse från täldomen och fångenskapet I Egypt genom 400 år. Det är vår I Jerusalem nu. Kanske tidlig I april detta året. Jesus sin verksamhet har blivit känt över hela landet. Och allt hade toppat sig efter att Lazarus blev väckad upp från de döda. Stora människomängder hade dratt för att få bekräfta de rykten som gick om att Lazarus faktiskt var levande. Vi ska läsa från Markus 11 om intåget I Jerusalem. Från vers 1. Da de närmet sig Jerusalem, Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han två av sina discipler av sted. Och han sa till dem, gå in I landsbyen som ligger rätt föran dere. Så snart dere har kommit in I den, ska dere finna en eselfole som står bundet och som ingen har sittet på för. Lös den och kom hit med den. Och hvis någon säger till dere, varför gör dere detta? Si da, Herren har bruk for den, og straks kan han sende den hit. Så gikk de avsted og fant eselfolen bunnet ved døren utenfor I gaten, og de løste den. Men noen av dem som sto der sa til dem, «Hva det dere gjør? Løser dere eselfolen?» Og de svarte dem akkurat slik Jesus hadde sagt. Da lot de dem gå. Så kom de med eselfolen til Jesus og brette klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange la klærne sine utover på veien, og andre hogg løvgrener av trærne og sprette dem på veien. Både de som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn!» «Velsignet vår far Davids rike som kommer I Herrens navn, Hosianna I det høyeste!» Och Jesus gick in I Jerusalem och in I templet. Och efter att han hade sett på allt som var där och då allerede var blivit sent, gick han ut till Betania sammen med de 12. Och låt oss också läsa från nettopp det evangeliet som specifikt nämner det som blev upphavet till att denna söndagen kallas palmesöndag. Och då läser vi från Johannes evangeliet kapitel 12 och från vers 12. Dagen efter var en stor folkmängd kommit till högtiden. Då de hörte att Jesus var på väg till Jerusalem, då tog de grenar av palmeträd och gick ut för att möta honom och de ropte: Hosianna, välsignet vare han som kommer I Herrens namn, Israels konge. Och lite längre ned I från vers 17 står det: Folkeskaren vittnet därför om detta. De som hade varit samman med ham då han kallade Lazarus ut från graven och reste ham upp från de döda. Därför gick också folket ham I möte, för de hörte att han hade gjort detta tegne. Fariseerna sa då till varandra: "Dere ser att dere inte får uträttet noe, se all världen följer efter ham." Efter nyttår så har vi snakket litt om det her med å ønske Jesus velkommen inn. Det har vi snakket om her I misjonskirka. Og gi ham rom I våre personlige liv og I kirka. Og jeg tenkte litt på det perspektivet også at når jeg arbeidet med bibeltekstene om Palmesøndag. For det var en stor folkemengde som æra Jesus og ønsket ham velkommen til Jerusalem. Det var mange som ropte Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn, som vi leste. Men det var ikke alle som var begeistret for at Jesus nå ble løftet fram på denne måten. De jødiske lederne, de var opprørt. Og nå var det ikke bare Jesus de ville drepe, men de ønsket også å ta livet av Lazarus for å få stoppet den folkebevegelsen som pågikk. Mange av motstanderne holdt seg nok borte fra det som nå skjedde på vei inn i byen. Men noen av dem var også i folkemengden. Det skjønner vi, for det står om at noen av fariseerne sa til Jesus, «Mester, irettesett dine disipler.» Da de sa, «Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste.» Da sa noen av disse fariseerne, «Mester, irettesett dine disipler.» Men da svarte Jesus, «Jeg sier dere, om disse tider, så skal steinene rope.» Så ikke alle var like begeistret. Men også blant de som la kappene sine ned for Jesus, som vi leste om, eller kom med palmegreiner i hendene, så tenker jeg det må ha vært ulike grupper av mennesker. Med ulike tanker og ulike følelser og ulike motiver for midt oppi det som skjedde. Og jeg sier jo at noen kom med palmegrener i hendene, selv om det står ikke akkurat det i Johannes evangeliet, hvis du fulgte godt med eller du har lest selv, så står det ikke akkurat sånn. Vi leste jo, da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham. Og i Matteus og Markus så står det om at noen hogg greiner av trærne og strødde på veien. Så man kunne jo da sett for seg at palmegreinene som Johannes forteller om, var nettopp noen av de greinene som ble strødd på veien foran Jesus. Men jeg har alltid sett for meg at det Johannes beskriver handler om at folk holdt disse greinene i hendene. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg har sett for meg at folk kom med palmegreiner i hendene og kanskje vifta med dem også. Kanskje er det sånn vi tenker, sånn jeg tenker, eller, og sånn kanskje du tenker også, fordi det i Åpenbaringsboka kapittel 7 og vers 9 står om skaren av mennesker som ingen kunne telle, som står foran tronen og foran lammet. Mennesker av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. Kledd i hvite kjortler, står det, med palmegreiner i hendene. Der står det, med palmegreiner i hendene. Til ære for kongenes konge og herrenes herre. Men det må altså ha vært ulike grupper av mennesker denne dagen. Først hadde vi da de som ikke ville være med og ønske ham velkommen i det hele tatt. Jeg tenker at den gruppen mennesker representerer de som avviser Jesus også i dag. For det er jo noen som avviser Jesus helt også i dag. Enten fordi de sitter med et helt feil bilde av ham, eller at de vet hva evangeliet handler om, og likevel avviser å ta imot Guds frelsesplan. De som har et feil bilde av Jesus, og som derfor avviser ham, de menneskene tenker jeg at jeg og du som kristne har et kall, et ansvar for å hjelpe. Ved å være sanne og sunne disipler av ham. Sånn at verden kan få se hva det virkelig handler om å være en etterfølger av Jesus, og være hans disipler. Sånn tenker jeg om det. Den neste gruppa, tenker jeg, er de som ventet på en messias som skulle tre inn i Davids kongerolle. Sette seg på Davids trone og gjenopprette Israel som nasjon med makt. Vi vet at det var ganske mange i Israel som hadde et bilde av at Jesus skulle bli en sånn type leder. Til og med Peter var jo i ferd med å begynne på sverdets vei, men vi leser jo om hvordan det gikk. Han blir jo ganske kraftig satt på plass av Jesus. Og apostelen Simon med tilnavnet Zeloten, han kan i alle fall i utgangspunktet ha vært del av en type motstandsgruppe som kjempet med makt mot den romerske okkupasjonen. Det var ikke alle som hadde fått øye på for eksempel Jesajas beskrivelser av den lidende Messias. Den ydmyke kongen som bøyde seg ned for å tjene. Så jeg ser for meg at blant dem som feiret Jesus sin innmarsj i Jerusalem, så var det også en gruppe som tenkte at det her oppfyller drømmen om et gjenreist Israel. Og den gruppen, tenker jeg i dag, kan representere de som gjerne vil bruke Jesus til sin egen fordel. Ja, men hva er det du sier? Er det noen som vil bruke Jesus til sin egen fordel i dag da? Ja, dessverre tenker jeg at det er det på flere måter. Et eksempel er at jeg tror at i dag så trenger vi å ta et oppgjør med en usunn sammenblanding av politikk og kirke. Der politiske ledere ser ut til å kunne fristes av å bruke Bibelen i sin maktutøvelse. Og der enkelte kristne ledere på den andre siden virker å ønske seg også politisk makt. Jeg tenker at Martin Luthers toregimentslære er et godt utgangspunkt for oss når det gjelder akkurat den problematikken. Med det skille mellom de to ulike måtene som Gud utøver sin makt i verden på. Det åndelige regiment og det verdslige regiment. Men vi trenger å holde tunga rett i munnen her også, tenker jeg, sånn at ikke den tankegangen fører oss i grøfta. For, surprise, det er grøfter på begge sider av den veien også, som det er på begge sider av de fleste veier. Den ene grøfta handler om at skillet blir så skarpt. Altså skillet mellom de to regimentene blir så skarpt, eller blir feiltolka, sånn at det fører til at troen privatiseres helt. Og begrepet personlig kristen, det har vi sagt før, det er jo en konsekvens egentlig av en sånn type tenkning. Eller man hører det sagt av mange kjente stemmer i landet vårt. Også troen, nei, det er en privatsak. Så det vil jeg ikke snakke om offentlig, for det er en privatsak. Dermed så defineres den kristne troen med alle sine konsekvenser bort til et hjørne av livet, der det ikke får konsekvenser for etiske valg, for eksempel, for samfunnsengasjement og så videre. Men hvis det bare blir søndag formiddag at vi lever ut vår personlige kristne tro, da blir det også sånn landet sekulariseres. Og det er vårt ansvar som kirke, sier den kloke Magnus Malm, å leve hele livet vårt som om Gud finnes. Den andre grøfta, på den andre siden av denne veien, holdt faktisk deler av den kristne kirke på å havne i under 2. verdenskrig. Da nazismen prøvde å kuppe denne regimentstanken. Staten måtte jo få utøve sin makt uten innblanding fra kirka, ble det da sagt. Og biskop Eivind Berggrav, han var en av dem som sto modig opp imot en sånn tankegang, som framholdt at noe av kirkas oppdrag også er å passe på at det verdslige regimentet holder seg til Guds ord og til Guds orden. Og Berggrav, sammen med biskop Fjellbu her i Nidaros og mange andre kristne ledere, sa at hvis ikke øvrigheten, altså staten, gjør seg fortjent til menneskets lydighet, så trenger ikke mennesket å følge øvrigheten, altså myndighetene. Det tror jeg kan være litt sprengstoff i våre dager, denne uttalelsen fra biskop Eivind Berggrav under 2. verdenskrig. Og Berggrav sa at vi som kirke, fordi vi er det regimentet av de to som forvalter Guds ord, så har vi også en oppgave i å være med og formane og rettlede øvrigheten. Jeg tenker at dette er aktuelt som aldri før. Å være lys, å være salt i verden, rett og slett. At vi kan klare å leve i en sunn balanse i forhold til det her temaet med de to regimentene. Men det var et lite sidespor, men jeg synes det var viktig å poengtere når vi snakker om denne gruppen av mennesker som vi kan se for oss at fantes også under Jesus sitt inntog i Jerusalem. Men tilbake til selve inntoget. Noen holdt seg borte, sa vi, da Jesus kom inn. Noen var der for å observere eller protestere. Og noen ville gjøre ham til en annen slags konge enn han var. Og så ser jeg for meg at en del av de som samlet seg bare fulgte strømmen. Det er alltid en del mennesker som følger etter når noe blir populært. Når det blir inn å følge Jesus, når det blir kult, da er det ikke så vanskelig å henge seg på. Når vi leser de ulike evangelienes framstilling av det som skjedde på Palmesøndag, så ser det ut som mange slutta seg til inntoget i Jerusalem. For det står at noen gikk foran, og noen gikk etter, og mange sto nok også langs veien. Og da tror jeg at blant dem så var det helt sikkert en del som hadde bare fått med seg alt oppstyret, eller som kjente noen som skulle dit, og som rett og slett ble hangarounds, som vi ville sagt på litt moderne språk. Og da kunne det jo godt hende at noen av dem våkna skikkelig og så hvem Jesus var. For det å komme nær ham, det å komme nær Jesus, det å få et glimt av hvem han virkelig er. Også i dag, det gjør noe med oss. Å få et glimt av Jesus gjør noe med oss. Og så var Jesus ganske rå på å utfordre dem som fulgte ham. Og kanskje dem som da fulgte ham av litt blandede motiver. Vi ser det for eksempel i Johannes evangeliet kapittel 6. Der han ikke tilfredsstiller mengdens forventninger, men forkynner et radikalt og klart evangelium for folket. Han er livets brød. Det levende brødet som har kommet ned fra himmelen, som han skal gi for verdens liv. Og han snakker om at de som spiser det brødet som slik forenes med Gud i Kristus, skal leve i evighet. Mange av de som hadde vært hans disipler forlot ham den dagen, kan vi lese om i Johannes 6. Fordi det var ikke helt som de hadde trodd, kanskje. Så, vi ser for oss at noen holdt seg borte da Jesus red inn i Jerusalem på eselfolen. Noen var der for å observere eller protestere. Noen ville gjøre ham til en annen slags konge enn han egentlig var og er. Og noen var der fordi alle de andre var det, fordi det var blitt populært og store menneskemengder fra Jerusalem stimla sammen denne dagen. Men mange av dem som fulgte med denne historiske dagen, mange av dem hadde virkelig forstått hva som var i ferd med å skje. Og de gleda seg, og de fryda seg, og lova Gud med høy stemme, står det. De lova Gud med høy stemme, og jeg kan ikke rope til deg nå når du sitter der bak skjermen, så funker ikke det på samme måte som hvis vi hadde sittet her, men jeg hadde nesten lyst til å heve stemmen for å illustrere det som står om at de lova Gud med høy stemme. Hosianna, Davids sønn, velsignet være kongen som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste. Og da opptoget kom inn i Jerusalem, så kom hele byen i bevegelse, står det. og en hel folkeskare vittna om Jesus. En hel skare av mennesker vittna om Jesus og hans gjerninger. Tusener av mennesker, kanskje 10.000 av mennesker, det handler om når det står om denne folkeskaren. Flere og flere begynte å forstå hva som skjedde midt iblant dem. Hvordan den ene etter den andre av de gammeltestamentlige profetiene nå gikk i oppfyllelse og er i ferd med å gå i oppfyllelse for deres øyne. Hvordan Jesus viste dem Guds sanne ansikt. At han elsket oss så høyt. At Gud sendte sin egen sønn til soning for deres skyld. Hvordan Jesus viste Guds hjerte av omsorg, barmhjertighet, kjærlighet for mennesker. Løfta mennesker opp og ga dem verdighet. Helbreda dem fra alt djevelen hadde underkua dem med. Og nå kom han ridende inn i byen. Kongen kom. Ikke for å sette seg på en menneskelig trone, men for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Og for å bli oppreist av far i himmelen og satt på hans trone. Slik var opptakten til påskeuka. Skal vi be sammen? Måtte vi alltid, Herre, være blant dem som ønsker deg velkommen inn i byen. Jesus, som går deg i møte og følger deg fordi du er den du er. Ikke fordi de andre gjør det, ikke for å bruke deg til våre egne hensikter, Jesus. Og Herre, jeg ber om at ikke vi må holde oss borte når du, Jesus, kommer inn. Men at vi også bretter ut våre kapper for deg. At vi bruker det vi har som er vårt, for å legge til rette for deg. Så du får gå fram sånn som du vil. Så du kan ri inn i menigheten, inn i byen. Og få være den frelserkongen som du, Jesus, er. Amen.